En af Serie A-historiens største spillere, Franco Baresi, er gået bort. 20 sæsoner fra AC Milan, 719 officielle kampe, anfører som 22-årig og hele 15 år frem. I denne serieepisode af Calcio-kammeraterne hylder vi den elegante forsvarsspiller, der tørner ud fra AC Milan gennem hele karrieren. Det var her den 31. juli, at Calcios verden mistede Baresi efter et kræftforløb. Han blev 66 år gammel. Da den her nyhed kom frem, hvad var din første tanke?
Jamen, jeg tænker, Joachim, at altså, det allerførste, det er jo, at vi mistede, eller fodbolden og Calcios har mistet forsvarsspillerens godfader. Altså i forhold til, at han er en af de allerstørste skikkelser, vi har haft til at udføre forsvarsspillet. En fuldstændig fantastisk fodboldspiller, som jo i virkeligheden var symbolet på AC Milan og på en meget, meget stærk periode for italiensk fodbold og en sindssyg arv, han efterlader sig i forhold til den måde, han antog, at han ligesom fremførte forsvarsspillet på. Ikke? Og jeg vil sige, jeg tror, at for mange, inklusive mig selv, så vil Franco Baresi for altid være indbegrebet af den italienske forsvarskunst, især når man også tænker på, at Baresi jo var hovedarkitekten bag rekorden på 58 ligakampe uden nederlag, altså 58 kampe i træk uden nederlag for Milan, som jo stadigvæk står som rekord. Arsenal kom tæt på i deres uafhængighedstid. Bayern München har også været tæt på, men der er stadigvæk nogen, der slår AC Milan på det der, og der ligger hovedgrunden, den ligger i Franco Baresi.
Alle os, der følger tæt med italiensk fodbold, der har gjort det længe, vi kender naturligvis Franco Baresi, men ikke helt, nødvendigvis hele historien bag ham. Ja. Og personligt for mig selv må jeg jo bare sige, at jeg kan ikke huske, han spillede, for han stoppede i 1997, og der var jeg altså 3 år gammel. Hvad er det, du husker Baresi for, altså rent spillemæssigt?
Jamen, han var jo, altså det, der kom op på nethinden for mig, var jo, han var jo den her libero, som man siger, den frie mand, sweeperen for AC Milan. Også en meget lille person, han var kun 176 cm høj, og alligevel en person, du ved, altid, der bare anfører bindet for Milan, og selvfølgelig altid med trøjen uden for bukserne. Så synes jeg også, Joachim, en lille sjov detalje, er jo, at i forhold til hans karriere, jamen altså, han har jo han er til prøvetræning i Inter sammen med hans storebror Giuseppe Baresi, og i det tilfælde, der bliver han jo så vejet for let i forhold til, at han til syden ikke er stor nok, og det er sådan set en historie, jeg godt kan lide omkring fodboldspillere også, at vi har haft spillere som Luka Modric, der blev vejet for lidt tidligere, også en Dries Mertens, der blev vejet for lidt tidligere, og alligevel har de fundet vej ind til fodboldverdenen, og der må man jo så sige, at Franco Baresi har været en af de allerstørste til selvfølgelig at modbevise kritikerne omkring det her. Men som spiller, så var det jo en mand, der dirigerede sine medspillere. Han brugte jo hele tiden sin evne til at forudse spillet, til simpelthen at nå frem foran angriberne. Og du ved, så løftede han jo bare armen i forhold til at trække en offside-fælde, fordi det var jo virkelig nødvendigt, især under Audi Giosacchi, som var træner for Milan i 80'erne og helt hen til start 90'erne. Og så var han jo bare, altså, han udgjorde jo en af de allerbedste forsvarskæde, hvis ikke den bedste forsvarskæde, sammen med Mauro Tassotti og Billy Costa Curta, og selvfølgelig også Paolo Maldini. Og det var jo sådan, altså, det var bare hvad skal man sige, det var jo en nydelse at se ham folde det her spil ud, og den her ro og det her overblik, som han hele tiden havde i forhold til det at styre bagkæden, og så også selvfølgelig evnen til at igangsætte spillet, fordi det var, det var også noget af det, han magtede som fodboldspiller, det her med lige at træde nogle skridt op i banen, og så sende en aflevering afsted. En stille leder, som jo altid lod præstationen på banen tale sproget i forhold til hans kvaliteter som spiller.
Det her er en gratis episode af Calciokammeraterne. Husk, at du som betalende medlem kan lytte til alle episoder, også dem med det dybeste spadestik og analyser. Og så deltager du altså automatisk i konkurrencer om fede Calcio-præmier. Lige nu udlodder vi en lækker Roma-trøje fra 1994-95, herligt udlodet af retrotrøjer.dk. Læs mere i episodenoterne. Velkommen til den her episode af Calciokammeraterne, din podcast om italiensk fodbold. I nutidens fodbold er det nærmest umuligt at forestille sig, at en spiller har den loyalitet, styrke og talent over så mange år, at han kan blive i samme store klub i 20 år og vel at mærke præstere. Chris, Baresi var jo til synes, at han lavede noget helt særligt, siden han kunne det. Hvad var han lavet af, altså som menneske, som spiller? Du har lige introen fortalt omkring de der kendetegn ved ham. Hvad var han lavet af?
Jamen, han var jo lavet af fodboldintelligens, vil jeg sige. Altså, det er jo en spiller, der havde en uovertruffen hjerne til ligesom at præstere inde på banen. Han havde sine lederevner, som var fuldstændig ekstraordinære. Hans evne til simpelthen at læse spillet og hele tiden have fornemmelsen af, hvornår han skulle træde frem foran angriberne, og hvornår han skulle i og for sig også falde tilbage. Og i hele taget, hvornår at den her forsvarskæde, den skulle træde op i banen for ligesom at skabe den her offside for modstanderne. En mental styrke, vil jeg også sige. Altså, tænk på, Joachim, at man var igennem to nedrykninger, før man kan sige, at det for alvor blev godt i AC Milan. Han får jo debut helt tilbage i 1978 i øvrigt, sammen med Fabio Capello, som var på holdet dengang for Milan, en person jo, som blev træner for Franco Baresi efterfølgende. Men den her mentale styrke at gå igennem to nedrykninger, den ene ganske vist på grund af Totonero-skandalen, altså det her med noget svindel, man havde lavet, men stadigvæk at vende tilbage og så faktisk få Milan til at altså være den her magtfaktor, ikke kun i Italien, men faktisk i hele Europa, at det kræver jo virkelig sin mentale styrke, og det havde Franco Baresi til dels også. Så nok i virkeligheden en kombination af taktisk intelligens, elegance, lederskab, og så selvfølgelig også loyalitet, som du har været inde på, det med, at han har været i AC Milan i så mange år, det aftjener alt muligt respekt herfra.
Ja, som du er inde på, Chris, så blev Baresi i Milan, da Milan rykkede ned i CB, både 1980 og 1982. Han forblev loyal, og så bliver det rigtig sjovt for Milans vedkommende, da Silvio Berlusconi købte klubben i 1986, og den her storhedstid for alvor begyndte både for Berlusconi i Milan og for Baresi. Som sagt i indledningen, Baresi blev gjort til anfører allerede som 22-årig og havde det her anførerbind i de næste 15 år. Det er jo fuldstændig utrolig statistik at tænke på.
Jo, male på.
Ja, fuldstændig, fuldstændig. Han blev lederen, han blev hjernen i defensiven på Sarri's Milan-hold, og sammen med spillere som Maldini, Costa Curta, Tassotti, som du er inde på her, blev han altså centrum for en ekstremt organiseret defensiv. Og de skabte jo helt utrolig succes for Milan under skiftende trænere. Der vandt han 6 Serie A-titler, 3 Europacups, Champions League, 2 interkontinentale cups, 3 europæiske supercups og 4 italienske supercups. Helt utrolig statistik at vinde 6 Serie A-titler.
Ja.
Og 3 Champions League, det er jo helt de færreste fund.
Ja.
Altså, den her succes, den har jo været alt dominerende. Hvordan oplevede du Baresis og Milans succes dengang, Chris, da du har trådt din spæde Serie A-skridt?
Ja, altså jeg tror måske, man kan dele lidt op i 3 perioder, fordi man kan sige, de første par år derfra, altså efter Berlusconi ligesom tager over i 86 til 88, der er det jo ikke sådan, at vi kan se fodbold i på dansk tv på TV2. Det kommer jo først, du ved, den 20. november 1988 med Juventus Napoli, og så faktisk i anden spillerunde, der er det jo så Napoli-Milan, der mødes på San Paolo i Napoli, hvor Maradona han laver det her mål med hovedet godt stykke inde på Milans banehalvdel, hvor han hætter den hen over keeperen. Og derfor så er den første periode, den er sådan lidt, hvad skal man sige, den husker jeg ikke så tydeligt, men derfor 88 til 91, det er jo der, hvor det er under Arrigo Sacchi, hvor man må sige, at han, at man virkelig manifesterer sig i Europa, vinder to back-to-back Europacup for mesterhold, ikke? Og det er jo altså ikke mange hold, der har evnet at gøre. I den periode blev det så kun, kan du sige, gåsøjen til, til et mesterskab, det der kommer i 1988, og det var jo så det her mesterskab, som vi også var inde på i en af de tidligere episoder, hvor at der var lidt snak om, at Napoli faktisk afgav det her mesterskab, fordi den napolitanske mafia, La Camorra, som den jo hed, at de havde sagt til spillerne, at de ikke ville vinde, fordi de ville tage penge, hvis det var, at Napoli blev italienske mester der i 1988. Så der er i og for sig kun et mesterskab, der kommer i den periode, men der er man så stadigvæk så stærk, at man så kan evne at vinde i Europa, så at sige. Og så kommer der så den her helt fantastiske periode fra 91 og så til 97, hvor at det jo primært er Fabio Capello, der er træner for Franco Baresi, og det er jo der, hvor at det virkelig, virkelig tager form i forhold til, at man har den her periode på 58 kampe uden nederlag. Jeg synes jo, at det er en periode også, hvor mange taler ofte omkring de tre hollændere. Altså her tænker jeg på Van Basten, Hullit og Rijkaard. Og der er også rigtig, rigtig mange, der selvfølgelig af gode grunde også taler om Paolo Maldini. Men i virkeligheden, så er der jo altså en mand inde bagved, så hvis du ligesom skræller ægget og kommer ind til blommen, jamen så er det altså Franco Baresi, der er derinde, og der må man jo sige, at den mand, han har jo virkelig stået som noget fuldstændig exceptionelt for det her Milan-mandskab, og man fristes jo til at sige, at uden Baresi, jamen så havde Sacchi og for den sags skyld Capello næppe været det samme, altså de hold havde jo næppe været det samme, og så uden Baresi, så tror jeg heller ikke nødvendigvis, at Paolo Maldini måske havde fået den samme karriere, som han endte med at få, og det er jo ligesom det her med Karate Kid, altså han var jo heller ikke noget uden Mr. Miyagi og hans sensei på den måde, ikke? Så du ved, der er jo bare nogle mennesker, og det er jo der, hvor Franco Baresi, han er jo ikke en mand, der på den måde tog rampelyset i forhold til hans aura, hans måde og hvad skal man sige, hans udseende, hvis man kan sige det på en måde. Han var jo ikke en, der solgte fodboldtrøjer, men hans aura på banen og det, han leverede på banen, var jo bare helt, helt exceptionelt, og det er og bliver en af de absolut største træner, der findes. Jeg tror også, at det er Costa Curta, der siger et eller andet i retning af, at det at have Franco Baresi på holdet var som at have Michael Jordan, fordi at han fik mig til at se meget nemmere ud, og det var meget nemmere for mig at spille en fodboldkamp, fordi jeg havde Franco Baresi, og det var jo, han er en af de aller største, der findes. Altså, det er fint nok, at alle de unge mennesker i dag snakker om Virgil van Dijk og Saliba, men der er altså nogle forsvarskæmper, som evnede spillet på et lidt højere niveau, og Franco Baresi er altså en af dem.
Den her Milan-dominans, som så starter der i anden halvdel af 80'erne og op igennem 90'erne, hvor Baresi er med, det var jo noget, man ikke rigtig havde set lignende før i moderne tid i fodbold, og en masse nyt blev skabt på banen, rent taktisk, succesmæssigt, men også kommercielt under Berlusconi naturligvis. Og her kom, kan man sige, Baresi, som vi har været inde på her, fra den gamle tid, kan man sige, og var med nedrykningen og tilbage fra 70'erne osv., har været med 10 år før knap, og blev en del af noget stort og moderne. Hvordan så du ham, Chris, som menneske passe ind i det her?
Jamen, det var det, som jeg måske er lidt kort var jeg inde på lige før, altså hans fremtoning var måske lidt præget meget sådan, hvad kan man kalde det, beskedenhed. Jeg synes jo ikke, at han var jo ikke en, der på den måde råbte højt ude i landskabet, og jeg tænker også, at havde han haft et Instagram-profil dengang, så var det ikke fordi, at han havde, jo, han skal nok have haft 10 millioner følgere og den slags ting, det siger sig selv, men han var jo ikke en, der solgte billetter på samme måde som blandt andet de her tre hollænder eller offensiven, og det er jo det her med, som man altid har sagt, at det er jo defensiven, der vinder mesterskaber, men det er offensiven, der sælger billetterne. Men jeg tror måske, at hans fremtoning og hans personlighed var måske, som du er lidt inde på her, gammeldags af natur, men som fodboldspiller, så var han jo i virkeligheden måske for mig at se mere moderne, fordi det var jo påkrævet i forhold til at spille under Arrigo Sacchi med den her enormt høje bagkæde, som han praktiserede. Der var det en nødvendighed at have de kvaliteter, som Baresi han havde. Altså det her med at styre en baglinje i en bagkæde i forhold til at trække offside, og samtidig også være igangsætteren. Altså vi har haft nogle spillere, som Franz Beckenbauer ikke mindst, som har praktiseret det her. Du har også haft en Allan Hansen i Liverpool tilbage i 80'erne. som havde den der evne til at føre en bold frem, og der var Franco Baresi jo en af samme skuffe, og det synes jeg jo også bare er, det er noget af det smukkeste, jeg ved, når du har en, det man kalder en spillende forsvar, der også evner den slags ting, og der det synes jeg jo var interessant, også en lille tanke, jeg får nu her, det er, at jeg kommer til at tænke på danske René Henriksen. Jeg vil ikke proppe dem i helt samme skuffe i forhold til kvalitetsniveauet selvfølgelig, men René Henriksen kan jeg ikke forestille mig andet, hvis man sad og drak kaffe med ham en dag, at han så vil sige, at han selv som fodboldspiller blev inspireret af Franco Baresi, fordi han havde nogle af de samme karakteristika, det her med at måske ikke have den der enorme fysik som spiller, men evnen til ligesom at forudse spillet og så også selv sætte det i gang. Og han spillede jo fodbold på lidt samme måde som Franco Baresi, så det er en spiller, jeg synes, der har været måske lidt gammeldags af natur i forhold til hans appearance, hans look, hans udtryk på den måde, men som fodboldspiller, der var han faktisk forud for sin tid og meget moderne.
Og det her var så lidt omkring Baresis tid som Mr. Milan, kan man sige. Vi skal naturligvis også lige vende hans tid på landsholdet, fordi for det italienske fodboldlandshold, der nåede han til finalen med Italien ved VM i 1994, var ikke en del af holdet ved VM i 82, hvor Italien blev verdensmestre, men han fik de her 81 landskampe og bare anførbindet 31 af kampene, som kan man sige lidt lige de her 15 år, som Milan anfører, altså i store dele af sin landsholdstid. Men det her med, at det var lige ved at næsten på landsholdet, helt modsat kan man sige i forhold til AC Milan, hvor det var den store succes. Hvad betyder det, synes du, for hans eftermæle, både på landsholdet, men også i det hele taget set, at der ikke var den her store succes på landsholdet?
Altså for mig betyder det jo ikke rigtig noget, Joachim. Altså for mig ser jeg jo stadigvæk det her med, at han var med i truppen i 1982. Dermed for mig er han jo sådan set stadigvæk verdensmester, har stadigvæk vundet et VM, selvom som du lidt korrekt er inde på, han fik jo ikke spilletid der. Og det er jo det her med, at det handler jo lidt om timing, men dermed, at du overhovedet er med i en trup, gør jo også, at du er med. Altså, du medvirker jo til at skabe et professionelt træningsmiljø og sørge for, at de andre forsvarsspillere herunder, Bertomeu eller Cabrini eller Colovati eller for den sags skyld også Schreiber, som jo sådan set var hans, ham der ligesom var foran ham, fordi han lige var nogle år ældre, den her tidligere Juventus-spiller. Og der var også en Piotr Virkovut, som jo også fik en stor seriekarriere og holdt i mange år, som var med på holdet. Og Cabrini skal vi selvfølgelig også lige huske at nævne til forsvarsspillere. Det minder mig jo lidt om den gamle Ronaldo, hvis man kan sige det sådan, fordi han var jo også på bænken i 1994, da det er, at Brasilien vinder VM, blandt andet over Italien i finalen. Der var det jo Romario og Bebeto, der ligesom stod på målen op på sidste linje, men Ronaldo var jo det her unge talent, det her fænomen, der var på bænken og aldrig rigtig kom i spil. Og derfor så, for mig synes jeg ikke rigtig, det betyder noget i den sammenhæng. Han har bare været lidt uheldig, synes jeg, omkring noget timing, og så kan man jo sige, at ved VM 86, der bliver han jo ikke udtaget, fordi han jo får en kontrovers med Berzot, den her træner, som var træner for Italien i 1982. Og det er klart, at havde han måske været på bedre talefod med ham, jamen så havde han lige haft de år ekstra, så har han jo været omkring, hvad det var, 26 tror jeg, der havde været så i 86, ikke godt og vel. Og der havde han jo måske kun haft en større rolle på det her italienske landshold, der jo ender med at tabe til Frankrig i 8-delsfinalen. Og så kan du sige, ved VM 90, jamen der kommer han jo i semifinalen med ind, eller hvad hedder med Italien, ikke? Og de klarer sig jo rigtig, rigtig fint under Vicini, og har jo den her vanvittige rekord rent defensivt i forhold til ikke at lukke mål ind bag Valdersink, og han er jo igen hovedaktionæren i det der spil. En rekord, der faktisk stod helt frem til VM 2026, som vi har haft her i sommer, hvor Unai Simon og Spanien så overtog den rekord. Og det siger jo også alt om, hvilken kvalitet han havde som fodboldspiller. Og så kan du så sige, så er du fremme ved 94, som du er inde på, hvor at de taber finalen. Han brænder straffe i finalen mod Brasilien. Og han bliver jo skadet undervejs, man kommer jo retur på rekordtid efter den knæskade der. Så summa summarum er for mig at se, Joachim, at det har ikke den store betydning. For mig er han stadig verdensmester, for mig har han stadig haft en stor, stor landsholdskarriere, og været med til at tegne en butik, hvor at han kan være enormt stolt af det, han også har præsteret på landsholdet.
Hvis vi skal binde en lille sløjfe på Franco Baresi, og han bliver naturligvis et sammenligningspunkt for eftertiden, det kan der ikke være nogen tvivl om, en så stor legende. der har ændret spillet, men hvis du skal ridse en enkelt ting op, Chris, som du tror, han bliver husket for, altså når han kommer frem fra eftertiden, når vi diskuterer fodboldspillere, hvad skal det være?
Jamen Joachim, jeg har simpelthen skrevet følgende her, og nu skal du høre, min ven. Når man kan se ind i fremtiden, som Franco Baresi kunne, får man fodbold til at se enkelt, elegant og smukt ud. Han vandt ofte duellen allerede inden den opstod. Franco Baresi gjorde forsvarsspil til kunst, forsvarskunst. Og det er det her med, altså som jeg siger igen, det er fint nok, at de her yngre spillere, eller undskyld, den yngre generation, om så må sige, kigger ind i Virgil van Dijk og William Saliba. Men altså i stedet for at læse fodboldhistorien bagfra i forhold til bogstavet V og W, så burde man måske faktisk læse den forfra, for så vil man nemlig opdage, at her finder du Baresi under B, hvor du i øvrigt også finder Franz Beckenbauer. Jeg tror ikke, at jeg tager helt fejl, når jeg siger, at når vi snakker om de allerstørste forsvarsspillere, der har været igennem tiderne, så skal vi helt op og ramme Franz Beckenbauer, Franco Baresi, måske også en Bobby Moore, vil jeg tage med, og selvfølgelig også en Paolo Maldini. Vi er oppe på de aller øverste tangenter i forhold til det her, så det er det sidste, jeg vil sige omkring Franco Baresi, tror jeg.
Lad det lille digt her, Chris, eller den her fodboldpoesi, lad os bare kalde det, blive de sidste ord. Det er jo helt sikkert ikke de sidste ord, Franco Baresi, men det er de sidste ord for den her særepisode og mindepodcast om Franco Baresi, den store italienske fodboldlegende. Tak for nu. Hvil i fred. Franco Baresi. Ære været dit minde.